ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lola Kala America, awa na Washington DC. Bote na bino banso mpe boyei bolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse, tolanda masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Bakima bitumba ya Burundi pene na nkama misato ba zongisami na mboka na bango lelo uta Uvira na ekolo Kongo Demokratiki epai bazalaka kuvanda uto 2015.
Principe ya rapatriement est la volontaire. Quand on monte à Sengi, il est mort. À Sengi, Kozonga est pas volontairement. Voilà une condition monnaie. Awa na RDC, to benga na ka ba réfugié.
Kaka na RDC na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kongala uto mokolo mwa eyenga kino lelo bisika mingi na territoire ya Rutshuru pe Masisi.
C'est là où on les a sous terre parce que tu veux comprendre que bitumbango ba respect des règles en ngoté. Nyo sutu ba uzwa ezo simba na ngoté.
Lelo na munganga na salanini tokozongela masolo ma Mpox na docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe ya université ya Kinshasa na ekolo Congo démocratique akolobela biso nini ezali ko salema pona kubundisa bokono eye epanzana te makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse eye elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Républicain Donald Trump na démocrate Kamala Harris baye bazali kuwelela maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika mpona mangomba mabango bazongeli lelo nzela ya bobeti ntangwa na bango.
Bazongeli yango mikolo mibale sima na bondongwani bazalaki na yango na mpoko ya mokolo mwa musala moko ya mibale na Philadelphie na Pennsylvania na Itandoike ya ABC bango babale bakutanaki miso na miso lobilo leki mpo na mbala ya mibale na New York na milulu miabokanisi mibu tuku mibale na misato ya le 11 septembre mokolo badongolo meso bakweisaki mpepo nziki na bisika mingi na ekolo Amerika pe bato mingi bakufaki mokonzi ya kala Donald Trump azali na mitingi lelo na Arizona na West vice president Kamala Harris nde azali na Caroline du Nord.
Ministre d'État ya Ekolo Congo Démocratique Oyazali na mokumba ya mambimba Masembo Constant Mutamba akomi lelo na Havana na Cuba po na koluka lisalisi ya minganga na kozoma na ngenge to poison nzoto.
Ministre Constant Mutamba andimi sango yango ye moko na masolo azalaki na yango na baiki ya bapande sango asolo laki na bango moko moko na nzela ya singa bayi mabongisi ya société civile pe e politiki baike bayi babimisi pelie bisi na bililingi batiaki na ba réseaux sociaux bandimi sango yango pe ba singi lo sambo pona ministre Mutamba balobi ezali tina na yango nde ministre Mutamba zangaki kozala na likita ya mbula matari ya mposo moliki
basambeli ya bakangemi ya basimpe ya bilingi basi bayi bazomaki nzoto na makasi na mobulu masalemaki mikolo zomi miliki na boloko bonene ya Kinshasa seperka makala ba lelaki libosoli ya bazuzi lobi ndenge basi baye bazwami na mokumbate kinosika
bosambisi bwango bosalamaki lobi leki na tribunal ya garnison ya Kinshasa ngalima e telemaki na boloko seperka makala basambeli baye basengi bo pesami lisalisi ya minganga mpe ya maye matali psikoloji na basi baye bazwamaki na makasi mbola matari e pesaki mutango mwasika na koloba kolanda molobeli na yango iti batukulika nkama moko na tukumi satu na moko bakufaki na mobulu mubimaki na makala akaka tukumi bali na minei nde babo mamaki na masasi kasi basusu bakufaki na kunyatama ministre d'etat oyo azali na mokumba ya mambi masembo abetaki tembe na sango elobi ete ezalaki boluki kukima boloko Mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix de Tshisekedi asengaki na misala ya bolukiduki miye mitiami na esika kubimisa na lombango bilembo bia yango bayi société civile bayi politiki Union européenne ambassade ya France pe e ya Belgique basengi pe poli pona likambo yango.
Mabota ntuku sambo ya bakima bitumba ya ekolo Burundi mazongi sami mboka na bango na mboka na bango kouta na kan ya Uvira na Sud Kivu epai bazalaki kovanda.
Mokonzi po na mwa ntango ya Commission Nationale po ina ba refugie na ekolo Congo Démocratique na Sud Kivu, Jules Lesch Manda oyo azali na mokumba ya ba operation alobi ezali bato nkama mibale na tuku sambo na motoba baye bandimi bango moko kozongisama ba kimaki Burundi sima ndambo miki kokoisa bokonzi ya nkondo president Pierre Nkurunziza na 2015. Jules Lesch Manda alobi bango moko ba muni ete bo kingi bo kumi malamu po na bango na Burundi.
Bato koleka ntuku mibale ba bomami na ba tomboki ba ADF na ituka ya Ituri.
Muyangeli ya territoire Moyipulusu Matadi Muyampandi ya lobi ete bato bango ba memamaki na makasi na ba ADF na bitumba ba tomboki ba ye basalaki mikolo mibale mileki na mboka Babila Bumbi ba pali zumi na motuba pe basi bane inde ba wei ba katani mitu ba ADF ba ye ba utaki yambo na Uganda ba mikotisa kati na mabongisi mabadongolo meso musulmani ya ita islamik.
Pongo tosukisa na CPI yoye zongisi nsima bo sambisami Bois Joseph Nkoni mokambi ya LRA armée de la défense armée de la résistance du seigneur bo singilaki kosalima na bo zangi boye.
Bondi mami bwa mbeba Joseph Kuni a fundami na yangonde mbosengelaki kusalima lelo uta 2005 CPI lukaka Joseph Kuni uyo azali na mibu tuku motoba na misato elera e bandaka bitumba na Uganda kasi e salaka sika bitumba na ekolo Congo Démocratique na ekolo Centrafrique pe mbala na mbala na Uganda.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli yeye matondo mingi disango. Bakima bitumba pene na nkama misato ya Burundi bazongi sami na mboka na bango lelo uto Uvira na ekolo Congo Démocratique epai bazalaka kovanda uto 2015. Jérémy Kuyima.
Ba refugie to bakima bitumba bae bae loko Burundi bakoma ki na RDC uto 2015 nsima na bomeki coup d'état eye elonga kite na mboka na bango batokoleka koto kama isato bakima na camp de transit ya Kavivira esika tokuta ki bango lelo na ntongo yambo ete ba matamitu camp mpona kotinda ma na poste frontalier kati na RDC mpe Burundi balobi bauta kana kam mulongwe mwakembe secteur ya Mutambala territoire ya Fizi. Baike kati na bango bakondi mpe balembi balobi ete bazalaki na bomo ya mpasi na kan mpe bazali na esengo ya kozonga na mboka na bango toyoka basusu kati na bango. Tuzaki kubika na mpasi bilei ezalaki lisusu te kisi tuzaki kumona ngo lisusu te bavandi ya etando ya Fizi bango mpe tuzaki koinabiso tuzalaki te na ndingisa ya kubima na kana biso pona kokende kokata bilanga toko kende na wenzi tosepeli mingi ndenge tozongi epai na biso pe totondi botondi bakonzi ya mboka na biso po bayebisi ete bakoyamba biso na ndenge ya malamu. Totuna ki mokambi ya Commission Nationale ya Barifije CNR na kan ya Lusenda Didier Numbi mpona koyeba mpona nini bozongisi eumelaki alobi ete yango ezali mpona bomati ya mai ya lake Tanganyika mai mapesa kili susu nzelate na mitu kakoleka na pembeni ya lake. Toyoka chef de camp ya Lusenda Didier Numbe.
Mokolo ya lelo, toso sala rapatrimo. Toso zongi sa apena bango, ba refugee oyo basenga ki zonga epa ya mboka na bango. Baza 278 reparti ya 70 famille. Principe ya rapatrimo, ezalaka volontaire. Montra moto asengi, ye mok, asengi kozonga epa na ye volontaire. Wala nde kondisyon mounene. Awa na RDC to bengia naka ba refugee te. Bango moko nde ba senga ki. Aro biso to facilite bango biso na bandiko na biso ya HCR. Erezo mounene, ezalaki po na mai na biso ya Tanganyika. Moni ba mbula ebele ebetaki na mbula oyo. Alor mai ezalaki ebele. Nzela o RN5 na biso oyo ebebaki makasi. Alor wana ezalaki impossible to sala konvoi. Pake de retour na bango, bako zwa yango epa na bango kuna. Moko, azala mwana, azala mokolo, ako zwa équivalent na frambu frambu ronde voilà ya $100 et puis bakozwa pe bioko mso
ya mbozongi sibato baki ezalaki na boti ya mia bato basusu soki kama mibale bae bazali koluka kobomba mana ekolo Congo démocratique uto Burundi bae bauti kolekisa pene na mibumi bale na kan ya transit na Engumba Uvira batinda makimpe na Fizi yango ekamwisaka bavandi basusu bae basosolite mpona nini basusu bazongi na mboka mpe basusu bazali kolongwa lisusu.
Jeremy Kuima uto Uvira. Na etuka ya Nord Kivu, bitumba bizali kongala uto mokolo mwa eyenga kino lelo bisika mingi na teritwari ya Rutshuru pe Masisi. Babundi bazali kofunda na bango kobuka ntango iso mokano mwa bokitisami bitumba. Fiston ise mwami.
Bitumba kati batumba ki ba 23 na ba wazalendo ya collectif de mouvement pour le changement SAMC na Bokuse bizongela ki makasi na groupement Bokombo na ngambu ya Sisa mpeki zimba na territoire ya Rutshuru kolanda maloba ma Eritega Chegu molobeli ya lisanga le ba wazalendo SAMC batumba ki ba 23 nde babanda ki bitumba bina maloba ma Eritega Chegu.
Bien sûr, l'un 23 a lancé des attaques en cascade ce matin contre les positions de SAMC dans les territoires de Rutshuru. Donc
ya solo ba 23 ba bunsa biso lelo na tongo na ngongamita na tongo mkulu mwa lelo na Rutshuru bisika bayi semuse bazali kokingi la o territoire na tozali kosala musala mwa biso mwa kokingi la bayi mboka mpe kobenga na batombo kibana bayi balingaki kotia nungu nungu obisika boya bayi mboka tozali kobenga bayi mboka banso mingi mingi bilenge bazala nsima na biso na tinete toye ba elongo penza kobeta munguna lolenge sengeli lelo yo tobomi batombo kibana mingi mpe sima na ngonga moke tokoyibisa bino motango mwa bawei.
Nous avons causé beaucoup de dégâts. Il met contre l'ennemi qui nous a agressé ce matin.
Bavani baike bengumba mokonzi tuka Nord Kivu, bazanga kite maloba, natina bozangi bokengi boye, bozali kino sika komoni sama na bitumba bisika mingi na tuka Nord Kivu. Bayimboka bazali nsela mposa, kimya eki sama mpamba te, bayimboka baye, bakima bitumba basili kolemba, na mpasi bazali kobika na yango, bisika bakimya na bitumba. Tozaki maloba ma bayimboka Goma.
Nandenge monguna azua kima bele na biso na Masisi pe na Rutshuru, toza pe na makoki ya kozwa mabele na biso na ndenge wana esengeli ba affrontement oyo ebandi esi la te tobetana kwete ba negociation wana balingi ba negociation wana ekopesa biso solution te te 30 ans deja tozaki kosala ba negociation mais ba negociation wana epesaki biso ba réponse ya bien te kimia
elo oloveza lisusu te parce que toyo comprendre ke bitumba ngo ba respect des règles eza nango te nyonso to bazwa ezosimba nango te. Gouvernement aura à mesure na e tout monde ya ba bendele biso le soso soki ba sadek soki sadek tout monde le remonte ba comme le touriste na mboka ko le kaparti parlant na ba valise na mitu ba somba somba le na ba kile na ba supermarché toujours ba tesso le ba sala to le ba ilaki
ba politique nga muna bango bazali kino sika ko senga na tata mo konja ko le Congo démocratique apesa nzela na tinete mapinga mamboka makati sandelo mpe bakota na Rwanda na tinete bitumba bisale mpe na ekolo ena makanisi mai zali ma patri bala mo manyoli mamambi ma politiki awa nenguma Goma tomoyoka
ebisa bino sobo lingi kime kota ya seko na seko esenge ka tokati sa toko ta Rwanda so tokoti te tokobeda ta masolo ya Rwanda wana ekosila sima mwa mikolo mamwa sanza bato wana bakozongela esenge tokota wana tobeta bayoka paso toyokaka tobanzi so bayoki pasi wana bazongela lisusu te
na liebisi bakonzi ba AFC ya Corneille Nangaa babimisaki lobi loleki bafundaki mapinga maekolo Congo démocratique longola ba wazale ndoko buka tango inso mokano mwabotele misi bitumba. Yangwana bazali ko yanola na oyo bazali ko benga matumbo li ba FRDC bazali ko sala. Tozali na mposa kubatela ba yimbo kabanso mpe tozali na elikete masolo tope dialogue na mbula matari ya Kinshasa nde ezali nzela ya bosukisami bwa matata elobi ba konze ba AFC onzela ya liebi silina. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, Bona Laka l'Amerika.
Bozali kolanda lo Laka l'Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Lelo na munganga na salanini, tukuzonge la masolo ma monkeypox na docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe ya Université ya Kinshasa na ekolo Congo Démocratique. Akolobela biso nini ezali kosalema pona kubundisa bokono eye epanzana te. Tolanda lisolo na ye na lo Laka l'Amerika.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sante zayo kaboye, nisengili yomu na biso minganga.
Professeur Dr. Jean-Marie Kayembe Mbote Esika Ozwami na Ekolo Congo Démocratique.
Merci.
Matondo mingi po na ngonga yozu ya kosolana lo Laka l'Amerika po na mambi matali bo kolongono to makambo etali santé e yo moko okoki ko se présenter lisusu na ebike batebele bayebi yo mais o se présenter batu bayebi lisusu professeur docteur Jean-Marie Kayembe azali nani?
Nazali professeur na faculté ya médecine ma spécialité ya maladie ya poumon. Nicolo Nazali est recteur de l'université à Kinshasa. Nazali est membre du comité de prise en charge de la COVID-19 et en Boca Nabiso. Le comité multisectoriel de Boca a créé pour la conférence de la COVID-19. Voilà qui est le professeur.
Ah, matondo mingi, professeur. Osalaka musala mingi, tomoni mikolo ileki pona COVID kutu, se kalme mwa moke, ata mwa bakaya, moko moko ezali kubima. Me o ezali kotungisa na moma oyo ezali mingi Mpox. Mpox bokono oyo ezali kotungisa makasi na Ekolo Congo Demokratiki na ba plasi misusu pedi susu. Me balobi na kati ya RDC variant moko ya makasi ezali wana oyo ezaya makasi si mingi toza ko banga e se propager mais ka ko yebisa biso na no variant ango professeur et puis mon biso ndenge nini ezoko sala ba mesure nini ezoko sala pona e panzana te ba mesure nini ezali kozwa mapo e panzana vraiment te yebisa biso na no variant ango ezali nini ezotungisa makasi na RDC.
Oui, c'est vrai que Nicolas est ezali parmi ba pays où ezali mwa chapé na maladie ya monkeypox. Déjà na mboka na biso net ma sankuru na unité na nord-est nord-ouest ya mboka tozalaka na mwa ba foyer ya monkeypox mais mbala oyo monkeypox ndenge na monde entier bakomi kozwa te baka gauche droite ezali na baka mais na mboka na biso système ya surveillance ezali kofonctionne de manière régulière ezali organisé mpona tina ba zone de santé na biso. Nous en avons plus de 600 zones de chambre à travers la République. Information et Mataka, déjà très rapidement, qui n'a mis à semer dans le ministère de la Santé publique. Et surveillance, même en dehors de la période de l'épidémie, le système Wana et Zali, qu'on fait le service, tout dans la mois est élevé dans la maladie au Zalikoya, la maladie émergente ou pré-émergente dans le Zali, qu'on a fait dans l'Obaka. Une chance monnaie de l'organisation en Athènes à la zone de santé par agent Bazali formé on a et surtout dans le milieu que j'avais eu à Macabo et à M-Pox Nicolo Bazali sensibilisé ma CDPP qu'on est d'avoir rapidement à partir de la signe clinique la chèvre, articulation surtout l'herbe à bouton et le cobima et dans des sensibilisations et j'ai été ma sens qui a pour protéger la population autant lui et de l'air épidémie et le tout le col à Ebola, le col à COVID-19, ou bon cannabis, et résiste à qui, quand même, qu'à moi, grâce quand même, tout le bas, dans le système intégré, la mission et la santé autonome. Donc, vous allez co-impliquer la sensibilisation de la population, surtout la leader d'opinion, l'école en a la église, l'école en a la classe, l'école en a l'administration. Donc, sensibilisation est là, le Kaboya. Pour que nous sommes, tout ce qui est lié à la Mingangate, approche, on a, et ça, il s'agit de l'épidémie à Ebola, où il y a qu'à faire régulièrement dans le Kaboya, la COVID-19. Donc, le temps, il y a qu'à la Kaba.
Professeur. Globalement, nous sommes
collaboration na monde mondial, na partenaire na biso par exemple l'Organisation mondiale de la santé, etc. Nous allons organiser pour prévention il y a des maladies infectieuses, notre vaccin est allé monnaie. Les vaccins, nous allons faire ma caméra. On dit que la population en expliquant l'importance de l'accès pour la conscience de la maladie de l'Ouana. À côté d'autres mesures habituelles, et que vous allez appliquer la maintenir sur la place à l'Ouana.
Yes, mais professeur, au Moni, évidemment, na Congo, à part Ebola, au Moni, Covid, l'élo, Mpox, pour Nanini et Bokono wana e yaka makasi bongo na ekolo Kongo Demokratiki na boyiko koloba e bandisa maka mingi bafoyi na yango na ekolo Kongo Demokratiki. E si bo mituna mwa mituna wana pona nini RDC, quand on parle d'une épidémie, on voit plus la RDC aussi. Et au kouyiko yibu sebiso pona nini, professeur?
Évalité na configuration géographique na biso. Na écologie, évalité qui place la microbes à l'Ikoya, dans des véhicules, dans un véhicule, dans le mode de vie, dans le transport, etc., proximité et abissaux, dans éventuellement la forêt, dans la forêt équatoriale, la forêt pendée, proximité, dans le comportement à risque par moment. Par exemple, dans la maladie, dans la COVID, dans la Ebola, on peut avoir des problèmes il y a transmission en maladie bendoana. Vous allez ma moi problème que il y a rapidité tout le bas et diagnostic. Premier cas où vous allez comme moi là. Ce qui est mon aim ma place moko structure sanitaire égalité. Au moins que j'allume pas ma carte, on a diagnostic et j'allais poser assez rapidement. Et en gros, on a aussi que le bac, que j'allume un système d'avis basé sur stratégie à la zone de santé. Si l'atteignant sur ma vallée, qu'on doit moins d'informations. Même les infirmiers qui interviennent dans certains coins, ou ma docteur, ma vallée, la Ningana, ils sont informés à partir du système d'avis sur la santé. On a qu'on reporté Macambo, Nicolo. Nous, dans l'examen, nous avons peu de laboratoires quand même, il y a qu'on confirmer. Mais mon malade, monsieur, c'est le colonel qui porte. Mais il y a un moment, il y a combien dans les autres. Dans l'image, je vais vulgariser. Mais l'autre, il y a un téléphone, etc. Mais tout le monde, il y a un site, à côté, comme on a un cas, il y a un moment qui porte, il y a un documenté, c'est pour ça que la sensibilisation, même dans une clinique qui a maladie, est allée dans le pays à mon aîné. Pour confirmation, est allée réserver dans quelques cas, notamment l'IMRB à Wanakishasa, laboratoire à Magoma, est allée Kobunda, ministre de la Santé, est allée que ça réussisse pour répandre, pour faciliter, pour propager ma casse de moyens et de domestiques dans mon cas. Donc, est allée problème de la vie, la précarité. Et la vie, il y a la promiscuité, il y a mené à pouvoir la place moto. Madame Soussou, vous avez dit non accessible, vous avez dit non information à la mesure préventive. Et autant de problèmes qui font qu'il faut renforcer la lutte. Mais les amis, les Camboya Batunyonso, les Camboya groupe mon côté, mais qui est dans mon gang.
Les amis, bongo, professeur Tomoni, Pémikoule Leki, les Salisi Outi, Navipai, Navipai, dernièrement, Ecolo America, et puis si, Kamaba Dose, il y a vaccin oyo esengeli kopesa mapona mpox tomonaki pe mikolo eleki bikolo misusu pe esalaki lolenge ndenge wana yo moko nanu professeur oyambaki nouvelle ango ndenge nini ba dose ango est-ce que ezali suffisant est-ce que ezali suffisante pour na moment oyo yo esunga batu to ba besoin mosusu koko zala à l'avenir.
Comment une solidarité à monde, n'acceptez-vous pas par exemple à l'OMS, ma partenaire, ma mission, ma belle, ma boucle, ma souci, pour tout le monde fabriquer vaccin, pas et pas ma mission, le prix. Les alliés là-bas, et ça, il y a pour ça là, côté on a. Parce que ceux qui ont été connus, le macabre, il y a qui donne, ma chinois, ma européen, ma gardien qui n'a pas de dose, il y a ma vaccin pour ma bango d'abord. La charité bien ordonnée et commandée à Yomoko. Ma effort est d'aller pour Tokoma, Nanio, il y a qu'on fabrique, pourquoi pas, ce ne sont pas les compétences qui manquent, la vaccin. Mais premier lieu, la vaccin, il n'y a pas très longtemps, mais responsabilité, il y a le ministère de la Santé publique. Azali n'a pas information épidémiologique au jour le jour. C'est-à-dire que, par exemple, ma coin de Baka et Azali m'a aidé. Vaccination et commande surtout Wana. Vaccination en ceinture, comme le disent les épidémiologistes et les vaccinologues, pour Nakomeka, pour contenir maladie de place étranger. Mais aussi, pour limiter mon déplacement et pour partir, même si cela est très difficile à cause de les frontières qui sont un petit peu poreuses. Mais parmi les mesures et à contrôle, les alliés, comme les contenir maladie place, les alliés, éviter, parce que maladie, les alliés, quand on au travers et à bateau, éviter, ma cambo, et sauter, et qu'elle est, et ma cambo, comme on dit. Donc, chance, les alliés, que la plupart des gens, n'a pas épidémie, ou les kaki. À mesure, il y a sécurité, à mesure, il y a distanciation, à mesure, il y a cause à la hygiène, il y a beaucoup de chocolat, etc. Et vous allez, à mesure, pour la paix. Parce que, dans le même temps, il suffit de rappeler qu'on a, dans la moindre vigilance, moi, et Kenya, dans sa épidémie, on est allé courir.
Professeur,
voilà un petit peu sur quoi
pour yeah. Reposer. Yeah. Professeur, parce que au moni ba dose yé ba na totanga ki na ba media été et kokabola yango ba kuwila nanu vraiment ba bituka to ba province oyoyo ezali le plus touché. Est-ce que na mutu professeur oyebi ba province ezali le plus touché na mpox et pas ba dose yango kuwila mingi kokende?
La vie information est développée, par exemple, mais c'est par exemple dans Sankourou, dans Kazali, à côté à Uélé, dans Kazali. Mais la ville à Kishasa, par exemple, on a eu quelques suspicions. On a vu la difficulté à confirmation à laboratoire, accès aux alliés non moins limité. Mais les alliés malades du Moko, la variole du singe, les combo à Npox, voilà. Bon, moi, j'ai combiné dans d'autres, ils allaient assez spécifiques quand même. Donc, ce qui est mon ami, n'a pas de l'église. Le fait de vulgariser ma image et abattre aux alliés atteints de la maladie, ils allaient couper du saté pour ceux qui, mon ami, et attirer l'attention dans la banque pour ma commettre à Coco, ma état à Ninganga, pour confirmer ma cause de mesure et à traitement. Oui, il y a eu le traitement surtout la symptôme, bien sûr, et puis qu'on isolait monter la malade, on insiste beaucoup là-dessus, on a minimisé, qu'on diminuait le contact, il y a montré à la maladie, pour ne pas le contaminer éventuellement.
Professeur, merci beaucoup pour le temps Oyoyozui pour nako sololana lolaka l'Amérique pour na mambi matali mpox to yebi que to kozongela oli susu sima pour na ba détail mususu pour na oyebi sabiso ndenge nini bozali ko sala pour na ko bundisa bokono oyoyo ya mpox.
Merci beaucoup, ma côté se dit sur l'occasion et à quoi échanger ma bande à travers la voix de l'Amérique. Merci beaucoup.
Ezalaki bongo docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe uto lolaka la America yangonde suki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la lingala uto lolaka la America tolobelaki mingi mingi bakima bitumba ya Burundi pene na kama misato bazongisami na mboka na bango lelo uta uvira na ekolo Congo Demokratiki epai bazalaka kovanda uto 2015 kaka na Kongo na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kongala uto mokolo mwa inga kino lelo bisika mingi na territoire ya Rutshuru pe Masisi matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masine zali bongo Michel Joseph pe Saida Amdung boko kikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux lokola vewalingala Facebook Instagram pe X botika la malamu ndeto kuteni lisusu sima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la America wana Washington DC boboto o mabota mabino.